ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
ขุนละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบารีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
appdagroup.com
appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
appdagroup.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากลุ่ม .com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะต้นนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซน IP โทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
พบกันหลังข่าวนะคะกับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดวันนี้ก็พบกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ์และอาจารย์พงษ์เพชรพัฒนกามานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๊กค่ะ
สวัสดีค่ะลิดา
ค่ะเราก็ติดท่านผู้ฟังนะคะที่เราจะต้องพูดท่านทักท่านผู้ฟัง
พูดทักอีกรอบค่ะ
ค่ะก็คือเมื่อได้ยินเสียงแล้วก็ดนตรีที่ขึ้นต้นรายการเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็พาท่านผู้ฟังไปกำแพงเบอร์ลินฝั่งตะวันตกนะคะอาจจะเท้าความสักนิดนึงนะคะว่า เราไปตรงไหนกันนะคะอาจารย์ปุ๊กคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เราไปที่ไหนกันเอ่ยมีส่วนที่เป็นโซนี่เซ็นเตอร์ส่วนที่เป็นอเล็กซานเดอร์พลัสมหาวิทยาลัยอเล็กซานเดอร์ฟอร์ฮุมโบลต์แล้วก็ถนนอุนเทอร์เดนเลนเดน
ใช่ค่ะหรือว่าแปลเป็นไทยว่าใต้ร่มมารุลีนะคะ
ไม่ได้แปลกันเอง
คราวนี้เนี่ยนะคะเราข้ามกำแพงเบอร์ลินมาทางฝั่งตะวันออกซึ่งณจุดนี้เนี่ยนะคะในความรู้สึกของที่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นที่มีความสำคัญสำหรับมวลมนุษยชาติเลยนะคะในแง่ของการเก็บที่รวมของสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะอาจารย์ปุ๊แต่ตรงนี้หนูดูไม่ออกเลยอะไรเป็นอะไรมั่งต้องให้อาจารย์ปุ๊ช่วยบรรยายแล้วค่ะเพราะมันเป็นเกาะมิวเซียมเลยนะคะ
ใช่แล้วตรงนี้มันจะมีแม่น้ำเล็กๆนะคะชื่อสปรีแม่น้ำสปรีนี่ก็จะล้อมรอบเกาะอันหนึ่งเอาไว้ก็คือเกาะพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรมีพิพิธภัณฑ์บรรจุอยู่3แห่งใหญ่ๆก็คือโบสต์มิวเซียมแล้วก็แพกามอนมิวเซียมจำดีๆนะครับแพกามอนไม่ใช่โปเกมอนนะคะเด็กๆต้องจำให้ดีแล้วอีกอันหนึ่งก็คือนอยส์มิวเซียมซึ่งทำการบูรณะเสร็จเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี่เองเพราะตอนที่เราไปนั่นยังเป็นนั่งร้านอยู่เลย
ค่ะ
จากปีนี้เสร็จแล้วนะคะ
ค่ะอาจารย์ปุ๊ก็ได้ไปเที่ยวแทนดิฉันนะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะก็คงจะต้องให้อาจารย์ปุ๊เล่าเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าตอนที่ดิฉันไปกับอาจารย์ปุ๊นั้นเราได้แต่ชะเง้อข้ามนั่งร้านแล้วก็แนวรั้วเข้าไปดูนะคะอยากจะดูนะคะแต่น้องๆก็อย่าเพิ่งสับสนนะคะชื่อของมิวเซียมนะคะอาจารย์ปุ๊เรียกอีกทีนะคะไม่ใช่โปเกมอนนะคะ
แพกามอนมิวเซียมซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับมันจะมีพิพิธภัณฑ์3แห่ง3หลังนี่นะคะหลังแรกเป็นโบสหรือโบเดมิวเซียมเนี่ยอันนี้จะเป็นงานคลาสสิกเป็นพวกทองอร่ามอลังการเป็นเครื่องทองเครื่องประดับที่เป็นสมบัติล้ำค่าอยู่นั้นค่อนข้างมากอันที่2เนี่ยคือไทกามอนมิวเซียมอันนี้จะเป็นงานท่านทำพิธีทางศาสนาของสมัยกรีกและโรมันปกติท่านในโบสเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆโต๊ะตัวเล็กตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นแท่นอันนี้เนี่ยคือขนาดใหญ่เท่ากับตึกใหญ่ๆสัก10คูหาได้นะคะใหญ่มากอันนั้นคือ1แท่นแล้วก็ในอาคารหลังนี้เนี่ยจะเป็นแสดงประติมากรรมยุคคลาสสิกของกรีกและโรมันสวยงามมากนอกจากนี้ในอาคารหลังนี้เนี่ยยังมีอิสทาเกตก็คือประตูของสมัยบาบิโลนเป็นงานกระเบื้องสีน้ำเงินสวยงามมากขนาดสูงเท่ากับตึกประมาณสัก 2-3 ชั้นเนี่ยนะคะเต็มทั้งฮอลล์เลยเขายกมาทั้งแผงเรียกว่าเดินเข้าไปเนี่ยสองข้างทางก็จะประดับประดาด้วยงานที่เป็นงานปูนปั้นหรืองานกระเบื้องสีเนี่ยนะฮะเป็นรูปสัตว์ต่างๆมีทั้งสิงโตตัดบางตัวคล้ายๆมังกรแต่ตัวสั้นๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีพวกมีปีกอีกอย่างนึงคือดูแล้วก็หน้าตาพิสดารเหมือนสัตว์ในเทพนิยายแล้วก็ยังมีพวกดอกไม้งดงามนอกจากนี้ในพายกามอนอันอัลท่าเนี่ยงานประติมากรรมจะเป็นลักษณะที่ถ้าหากว่าเป็นนักปั้นเนี่ยนะคะถ้าไปเห็นแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นที่ชุมนุมของงานชั้นครูไม่ว่าจะเป็นผ้าลักษณะของการแกะผ้าหรืออะไรนี้จะงดงามมากไม่ใช่งานปั้นต้องเป็นงานหินอ่อนแกะสลักหินอ่อน
แกะ
ผู้ติดไป
แกะสลักหินอ่อนแล้วเนี่ยนะคะความไหวพริ้วของแพรพันธ์และอาพรเนี่ย
แล้วก็อาวุธ
เนี่ยเหมือนจริงมาก
มาก
นะคะแล้วก็ชื่ออันนี้เองเนี่ยนะคะก็เป็นชื่อที่เรียกว่ามาเป็นชื่อของมิวเซียมแห่งนี้ด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เรียกว่ามาสเตอร์พีซของมิวเซียมแห่งนี้เลย
ใช่ค่ะถ้าไปที่เยอรมันหรือไปที่เบอร์ลินแล้วไม่ได้ดูพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็ถือว่ายังไม่ถึงเลยนะคะ
ค่ะไปแค่เฉียวๆนะคะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยส่วนนี้อยู่ฝั่งตะวันออก
ไม่มีใครได้เห็น
ไม่มีใครได้เห็นนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้เห็นเมื่อเปิดกำแพงเบอร์ลินคือปี1989หรือประมาณปีพุทธศักราช2531 20กว่าปีมาแล้วแล้วก็เมื่อปีที่แล้วที่เราไปเนี่ยก็เพิ่งจะซ่อมแซมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยใครก็ตามที่ได้ไปเบอร์ลินควรจะได้แวะไปที่มิวเซียมแห่งนี้อย่างยิ่ง
ที่นี่เนี่ยจะมีงานของพวกกลุ่มอัสซีเรียนซึ่งอยู่ในตอนกลางของยุโรปเนี่ยนะคะงานอัสซีเรียนงานบาบิโลเนียนอันนี้สวยมากๆถ้าหากว่าได้ไปชมแล้วจะซึ่งในลักษณะที่เขาหยิบงานจินตนาการเข้ามาเสริมสร้างงานศิลปะของเขานะคะเป็น สิงที่มีปีกบ้างเป็นรูปร่างของคนแต่ว่าอนาโตมีเนี่ยแม่นชัดเจนนะคะสวยงามทุกอันแล้วก็สีของงานกระเบื้องยังสดใสอยู่เลยน้ำเงินเป็นน้ำเงินแดงเป็นแดงนะคะสวยมาก
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเขาเก็บรักษาของเก่ามาได้อย่างดีแล้วก็หลังจากที่เปิดกำแพงเบอร์ลินแล้วเนี่ยก็ได้นำเอาดีไซน์นะดีไซเนอร์เข้ามาช่วยกันจัดแสดงให้มิวเซียมแห่งนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เน้นในส่วนที่เด่นของแต่ละชิ้นงานนะคะ
อีกมิวเซียมหนึ่งก็คือ Neues Museum อันนี้ก็เพิ่งเสร็จใหม่ๆงานของที่ใน Neues Museum เนี่ยนะคะชื่นใหม่ชื่อ Neues แต่ว่าตัวเก่ามากตัวอาคารเก่าจริงๆแล้วเขาก็สร้างอาคารสวมเข้าไปข้างในแต่ว่าไม่ยึดติดกับตัวอาคารนะคะแต่เป็นลักษณะที่อิสระเป็นโครงอิสระอยู่แล้วก็งานแสดงทุกชิ้นนี่ก็โชว์ลอยตัวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะจัดชิ้นงานต่างๆเข้าไปอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในหลืบของสเปซที่วางเอาไว้อย่างงดงามนะอย่างเช่นที่นี่ที่ Neues Museum นี่เป็นงานของอียิปต์ค่อนข้างเยอะที่เป็นเช่นหน้าชูตาของเขาก็คือเนเฟอร์ติตินะฮะเนเฟอร์ติตินี่ก็คือท่อนบนหรือว่าเขาเรียกทอร์โซนะท่อนบนของลำตัวเนเฟอร์ติติจากไหล่ไปกระทั่งถึงหัวเนี่ยจะเห็นด้านข้างถ้าดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นความงามของลำคอที่ยาวระหงเลยนะคะเราดูด้านหนึ่งเนี่ยเราจะนึกว่าแบบงามเพอร์เฟกต์มากความงามนั้นงามขนาดไหนนี่นะคะขนาดที่ว่าในสมัยโน้นเนี่ยเขาเล่ากันว่าฟาโรห์สั่งให้ปั้นหน้าในเฟอร์ดิติปั้นเสร็จช่างปั้นบอกว่างามเหลือเกินไม่เอาไปถวายดีกว่าเก็บไว้กับตัวแล้วฟาโรห์ก็มาถามอีกหลายๆรอบว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีช่างปั้นบอกว่ายังไม่เสร็จเพราะว่าตายังไม่เสร็จจนทุกวันนี้ตาอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่เสร็จค่ะก็เสร็จอยู่ซีกเดียวเพราะว่าด้วยความที่ช่างปั้นหลงรักเนเฟอร์ติติที่เป็นรูปปั้นที่ตัวเองปั้นขึ้นมาแต่งดงามจริงๆมีเครื่องสำอางหลายชนิดหลายยี่ห้อเอาไปโฆษณาด้วยลังโคมอันนึงแหละเอาหน้าของเนเฟอร์ติติไปโฆษณาเพราะว่าปากอิ่มได้รูปสวยงามมาก
ค่ะเป็นสัดส่วนแล้วก็เส้นสายเนี่ยนะคะของใบหน้าเนี่ย
เพราะว่า
ที่งดงามมาก
งามมากเนื่องจากว่าเขามีสวมเครื่องเป็นหมวกเหมือนเครื่องสวมสูงค่ะหมวกทรงสูงแล้วทำให้เสริมความงามของใบหน้าที่เป็นโปรไฟล์ด้านข้างงดงามยิ่งขึ้นองศาของคอแล้วก็องศาของหมวกมันจะรับกันพอดีเลยสวยมากต้องไปดูนะคะ
เวลาที่เราดูรูปสองมิติเนี่ยเราก็ยังโอ้โหเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะแต่ว่าพอเราไปเห็นเป็นสามมิติแล้วได้มองรอบด้านขึ้นเนี่ยนะคะเราจะยิ่งทึ่งว่าช่างเนี่ยปั้นได้งดงามจริงๆแต่ที่น่าเสียดายคือเวลาถ่ายลงหนังสือด้านข้าง
ถ่ายด้านเดียว
จะถ่ายอยู่ด้านเดียวเราก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่เคยถ่ายอีกด้านนึงนะคะในที่สุดเมื่อไปเห็นของจริงจึงทราบว่าเหตุผลคืออะไรนะคะ Neues Museum ก็คือไปสร้างมิวเซียมใหม่ในอาคารเก่า
อาคารเก่า
ค่ะนี่คือก็วิธีอันหนึ่งที่พยายามจะรักษาเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งเรือรอบมิวเซียมไอซ์แลนด์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับมันเป็นมิวเซียมทั้งเกาะเลยนะฮะ
ใช
่จริงๆแล้วมันก็คือเกาะอันนี้ทั้งเกาะเลยเป็นมิวเซียมไม่ว่าจะเป็นแลนด์สเคปหรือตัวอาคารหรืออะไรของมันทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่สิ่งสะสมที่อยู่ข้างในเป็นส่วนที่น่าจะไปอยู่
ถ้าจะซื้อคงไม่มีตังค์แน่เพราะว่ามันหาค่าไม่ได้จริง
ๆ
ทุกชิ้นแพงมากท
ุ
กชิ้นไม่ต้องไปว่าแพงซื้อไม่ได้เลย
เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าฉันไปเที่ยวเยอรมันมาเยอะแล้วหรือฉันเคยอยู่เยอรมันมาเยอะแล้วแม้กระทั่งอาจารย์พงเพชรเองเนี่ยก็ยังบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้ดูแบบอย่างเต็มตาแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับ
เขาไม่เป
ิดเรื่องทั้งหลายเหล่านี้นะคะ
ถ้าเขาเปิดที่ไปนานแล้ว
ค่ะ
แล้วอีกหลังหนึ่งที่เราจะต้องไปดูก็คือยูมิวเซียมที่เรายังไม่ไปอันนั้นเป็นโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์นะคะเป็นอาคารที่สร้างโดยลิเบสคินส์นะคะบางคนก็อ่านว่าลิสเบตคายอะไรเงี้ยตัวอาคารอันนี้เนี่ยด้านนอกจะเป็นโลหะไทเทเนียมแล้วก็มีรอยเหมือนรอยฉีกเฉียงไปเฉียงมาเหมือนกับเส้นทางการเดินของคนยิวที่ต้องอพยพหนีไปหนีมาในแปลนเขาก็ซิกแซกนะคะซิกแซกไปเรื่อยๆแปลนของมิวเซียมอันนี้เนี่ยแปลกมากเพราะว่าไม่มีทางเข้าของมิวเซียมจากตัวมิวเซียมเองต้องไปเข้าในอาคารเก่าคือไปซื้อบัตรผ่านประตูจากอาคารเก่าแล้วเดินลอดอาคารเก่าเข้าไปหาตัวอาคารหลังนี้เนื่องจากว่าเขาต้องการพยายามที่จะให้คนที่เข้าไปรู้สึกว่าอึดอัดถูกเก็บหรือว่าถูกบังคับให้เข้าไปในเส้นทางแคบๆสีดำๆ ข้าไปแล้วก็จะเห็นทางอยู่ลึกๆเป็นทางที่ปลายทางแล้วก็จะมีเรื่องเล่าไปเรื่อยๆนะคะแล้วมีห้องหนึ่งที่สุดท้ายของห้องเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหอคอยสูงๆแล้วเขาจะให้คนเข้าไปทีละน้อยพอครบจำนวนสัก 4-5 คนเขาก็จะปิดประตูพอปิดปั๊บความมืดจะมืดสนิทเลยแล้วในที่สุดพอสายตาชินเนี่ยจะเห็นแสงเล็กๆอยู่ที่ปลายของสามเหลี่ยมบนยอดหอคอยอันนี้ทำให้รู้สึกว่ายังมีความหวังนะยังไปได้อีกยังมีอากาศยังมีแสงอยู่ข้างบนเราสามารถไปได้แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือวิธีการนำเสนอของคนออกแบบนะคะเขาเอาเหล็กชิ้นหนาๆมาตัดเป็นรูปหน้าคนเป็นกลมๆแล้วก็เป็นหน้าคนที่กำลังเปิดปากร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าร้องด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมานโปรยไว้เต็มพื้นเลยแล้วก็ให้คนขึ้นไปเดินบนเหล็กอันเนี้ยความหนาของเหล็กแล้วก็ความกลมที่มันชิ้นเล็กๆเนี่ยมันทำให้มันกระทบกันถ้าหากว่าคนที่เดินอยู่อีกห้องหนึ่งจะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงโซ่ตรวนเพราะมันกริ้งแกร้งกริ๊กแกร้งไปเรื่อยๆประกอบกับคนที่บรรยายอยู่ข้างด้านในเนี่ยพูดภาษาเยอรมันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าแย่แล้ว
อยู่ใน
เราต้องเป็นยิวแน่ๆเลยกำลังอยู่ในค่ายกักกันอะไรสักอย่างนะ
อาจจะโดนลมแก๊สตอนอย่างนี
้มีเสียงโซ่ตรวนด้วยนะคะเขาทำได้บรรยากาศดีทีเดียว
ค่ะหลายๆท่านที่เคยได้ชมภาพยนตร์สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะคงจะได้ทราบนะคะถึงบรรยากาศความรู้สึกของความเป็นพลเมืองชั้นสองหรือว่าเป็นพลเมืองอีกประเภทหนึ่งที่นาซีเยอรมันกระทำต่อชาวยิวนะคะอย่างเช่นการให้ติดปลอกแขนนะคะเพื่อบ่งบอกว่าข้าพเจ้าเป็นยิวแล้วเวลาเดินบนถนนเนี่ยถ้าเจอนาซีเยอรมันก็อาจจะไล่เขาให้ไปเดินที่ถนนไม่ให้เดินบนทางเท้าหรือการที่กระทำทารุณกรรมตักกับเขาต่างๆนานาจนถึงขั้นเข้าค่ายใช้แรงงานแล้วก็ไปจบสุดท้ายปลายทางที่ห้องลมแก๊สนะคะนี่คือพิพิธภัณฑ์ที่การออกแบบที่อาจารย์ปุ๊เล่าเนี่ยให้เราได้เข้าใจถึงความรู้สึกที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันในยุคสมัยหนึ่งความเกลียดชังมันทำให้ทำได้ถึงขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าคนอยู่เองเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาก็ยังสร้างความเชื่อมโยงหรือความต่อเนื่องความสัมพันธ์ของในคนในกลุ่มของเขาแล้วก็พยายามบอกว่ายังมีความหวังอยู่เรายังมีที่ไปเรายังมีที่จะต้องยังมีอนาคตในมิวเซียมอันนี้เนี่ยพื้นที่ด้านนอกทำเป็นเสาสี่เหลี่ยมเฉียงเฉียงเป็นกลุ่มนะคะทั้งหมดมีอยู่49แท่งเนี่ยแล้วก็เดินวกไปวนมาได้เหมือนกับเป็นเขาวงกตแต่บนแท่งปูนอันนี้ที่สูงเกินหัวเราขึ้นไปแล้วประมาณสัก 3-4 เมตรเนี่ยก็จะมีไม้อยู่ชนิดหนึ่งจำชื่อเขาไม่ได้นะเป็นไม้คล้ายๆไม้เลื้อยซึ่งจะเกิดอยู่ในทะเลทรายก็ได้เกิดในที่ไหนๆก็ได้แล้วก็จะเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจะไม่มีวันตายเขาจะต้องไปในที่ที่เขาสามารถที่จะไปได้ทุกที่ทุกทางแล้วเขาจะไม่มีวันสิ้นสุดชนชาติของเขาเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
ค่ะแม้กระทั่งสปีลเบิร์กนะคะก็เป็นยิวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วป๋าๆเราก็เป็นยิวเหมือนกันนะคะ
อ๋อ
ไอสไตล์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้สร้างสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นวาระสำคัญในโลกนี้เนี่ยเป็นยิวอยู่มากมายนะเป็นที่น่าเสียดายนะคะที่คนยิวได้ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปจำนวนไม่น้อยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
เขาเป็นเชื้อชาติที่มีความฉลาด
ค่ะ
ค่อนข้างสูง
นี่ก็คือเป็นจุดบอดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่มนุษย์เรานั้นสร้างความเกลียดชังแล้วก็ทำลายล้างเผ่าพันธุ์กันได้ถึงขนาดนี้แต่ว่าไม่ว่าจะที่ใดก็ตามในโลกนี้เมื่อมีการกดขี่มันก็คือมีการต่อสู้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะในภาวะที่หดหู่ที่สุดก็ยังมีความหวังและในที่สุดชาวยิวก็ได้ประกาศนะฮะให้โลกได้รู้ว่าชาวยิวแม้จะถูกกระทำขนาดนั้นเนี่ยความหวังที่อาจารย์ปู้บอกว่าเป็นแสงเรืองรองเล็กๆเนี่ยนะคะยังนำพามาสู่ยุคสมัยนี้ที่ทำให้คนทั้งโลกยังยอมรับและยกย่องคนยิวอยู่นะคะ
ใช่แล้วค่ะ
โอ้อาจารย์ปู้คะเราถูกเตือนอีกแล้วค่ะ น่าเสียดายนะคะว่าเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดแต่ว่าอาจารย์ปู้ก็บอกว่าเรื่องราวในมิวเซียมเนี่ย การเล่าเฉยๆยังไม่เพียงพอนะอาจารย์คะอาจารย์ยังมีภาพแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะแบบไปโชว์ในเฟซบุ๊กเราเนาะอาจารย์
ใช
่แล้วก็น้องๆหรือใครก็ตามที่อยากติดตามภาพถ่ายสถานที่สวยงามในเยอรมันเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามเฟซบุ๊กของดิฉันแล้วก็อาจารย์ปุ๊ได้ค่ะอาจารย์ปุ๊คะน่าเสียดายจังเลยนะคะมีคนส่งสัญญาณบอกเราอีกแล้วว่าเวลาหมดค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปที่ไหนกันดีคะดิฉันคิดว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะมีสถานที่บางแห่งที่อาจารย์ปุ๊อยากพาท่านผู้ฟังไป
ก็เป็นเขาเรียกว่าเบลเฮาส์นะคะเป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมแห่งแรกในทางโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์ของเยอรมันอยู่ที่เมืองเดสเซา
ค่ะสัปดาห์หน้านะคะพบกับเราสองคนเรายังเที่ยวในเยอรมันกันต่อนะคะดิฉันทิพดาจันทรศักดิ
์แล้วก็อาจารย์ปุ๊นะคะพวงเพชรรัตนารามาค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนอัพพิเดนเซ
อัพพิเดนเซ